Ondřej Pavelec je dnešním hostem radiožurnálu Sport v pořadu Na place. Ještě jednou dobré dopoledne, Ondřej.
Ahoj, ahoj.
Ondro, my jsme s Ondřejem kamarádi, protože hrajeme nejenom za Real Top Praha fotbal, tedy ty hraješ, já se tam spíš jenom tak potácím, ale známe se také z různých pažitů a tak dál a z různých exhibicí. A takže si tykáme, jenom aby věděli Jasný. Posluchači, co a jak. Vysvětli mi jednu věc. To Kladno, když začneme teda tak nějak od začátku, to je neuvěřitelný fenomén, jako dejme tomu Litvínov, to byla taky líheň jako hokejistu. Jak je možný, že tam jako se vylíhlo tolik dobrých hokejistů?
To je zajímavá otázka, na kterou odpovídám celkem často a přitom ty trenéři jsou tam skoro stejný teďko, jako byli za nás. Nevím, byla tím určitým počtem dětí, asi víc dětí sportovalo a tím větší šance byla, že někdo z nás se tak nějak prosadí. To, že jsme se prosadili třeba, já nevím, ze stejné třídy, pět kluků nebo šest, tak že jsme vlastně spolu hráli odmala, tak to je asi nějaká výjimka a myslím si, že to má jenom mi Kladno a třeba Litvínov, takže moc těch týmu není, no.
Ty jsi chodil do třídy vlastně na základku s Frolíkem a...
Jirka Tlustý,
ano. Jo. Vy jste byli spolužáci. Voras ten byl
mladší a ten chodil na jinou školu. No, ale potom v těch týmech jsme vlastně potkávali, protože Voras hrál vlastně za starší. Takže.
Ono to Kladno vlastně, jak ho vnímám, nebo teď teda tam je nádherně opravený divadlo, ale ono tam v podstatě asi není moc co dělat, že jo? Takže ty mladí kluci, jestli se dělají nábory prostě na hokej.
Tak já si myslím, že za nás, že jo, moc toho nebylo, že jo? Takže my jsme měli hokej, anebo jsme mohli hrát fotbal, což většina z nás do určitého věku dělala v oboje. Teď, když pojedete na Kladno, nebo když pojedeš na Kladno, tak tam je hokejbalový areál hned u stadionu, je tam nově udělaná florbal, nová udělaná tělocvična na florbal, přitáhnul se do města volejbal, fotbal šel trochu dolů, ale těch sportů, co tam dělat, tak je hrozně moc a přilákat ty děti k tomu hokeji je hrozně těžký a sami to vidíme prostě na tom počtu a myslím si, že to bude horší a horší.
A ty jsi začínal v kolika letech s tím hokejem?
Já jsem začínal v 5 letech.
V 5 letech, jo. Ale začínal jsi jako v podstatě, že budeš hokejista, nebo už okamžitě jsi se cpal do brány, jakože to byl tvůj sen?
Ne, vůbec. To bylo tak, že mě odvezli rodiče na trénink a museli do práce. A já jsem zůstal sám. No a přišel trenér, nebyl gólman, přišel trenér z výstrojí, jak kdo to chce zkusit. No samozřejmě ty kluci ostatní tam třeba měli rodiče, takže to vůbec to neexistovalo, těm to zatrhli a já jsem řekl, proč ne, tak jsem si to vzal, no a od té doby jsem tam zůstal, takže jsem nikdy nedal góla, nikdy jsem vlastně nehrál v útoku ani v obraně, takže hned od začátku jsem šel do brány.
No já se ani těm rodičům nedivím, že když se někdo zeptal, jako jestli někdo nechce do brankářské výstroje, protože o vás golmanech, já to myslím samozřejmě v dobrým, se povídá, že musíte být úplní magoři, když na vás posílají puky rychlostí 180-200 km v hodině, to musí strašně bolet, ne? Jako i když je člověk jako obalený, tak...
Dřív to bylo horší a samozřejmě ten puk bolí a když vás to trefí někam do nějakého nechráněného místa, ale v dnešní době už ta výstroj je na takový úrovni, že třeba vás to bolí, ale ta šance, že vás to zraní na nějakou dobu, že byste vypadnul, tak je hrozně malá a myslím si, že ta výstroj se posunula neuvěřitelným způsobem dopředu.
Ono jako se prosadit, dejme tomu, když teda teď začínáme od toho tvýho dětství, pochopitelně si musel chodit asi 3x týdně na trénink, ne? Jako dítě.
Neli víc.
Možná i každý den, potom i o víkendech zápasy.
Turné, no, zápasy.
Takže rodiče tě museli vozit pořád nahoru dolů, že ho sušit doma tu výstroj, všechno. Měl jsi podporu doma?
Měl obrovskou a u mě to je zvláštní, mě na stadion přitáhla moje ségra, která hraje hokej ještě a hraje hrozně dlouho. A to byl ten začátek, ale u nás byla ohromná výhoda, že jsem měl prarodiče a dědu, který vlastně rodiče chodili do práce a myslím si, že samozřejmě ta podpora od nich byla obrovská, ale ten, kdo se mnou jezdil třeba na ty tréninky někdy, tak třeba v 5, v 6 hodin ráno, tak byl děda, který táhnul tu výstroj a jeli jsme autobusem na trénink, takže ta podpora těch rodičů je důležitá, nebo toho okolí a nebylo to jednoduché, samozřejmě místo dovolený byly turnaje, místo nových záclon, když to přeženu, nebo nový televize, tak byly brusle a tak je to šlo až do nějakého určitého věku a to se na tom podílela, že jo, i babička s dědou, máma, rodiče, to prostě to bez toho to nejde a bez toho to dokáže málo kdo.
No to právě jsem si říkal, jako, že ty děti chodili, to vím i z vlastní zkušenosti, na ty tréninky ještě před školou vlastně, jasně, to znamená jo. Na 6. hodinu, že šílený vstávání.
Pondělí ještě k tomu, to bylo, já se pamatuju.
Strašný, za tmy. Jo. A teď ještě tahat tu brankářskou výstroj, to musí být strašně těžký pro to dítě speciálně, takže ti to muselo tahat někdo.
Teď si vemte, že třeba, že máma je zdravotní sestra a dělala 12 a najednou měla volno, mohla se vyspat a musela holt se mnou ráno na trénink a nebylo to jednoduché, ale tak nějak, teda já jsem to bral, že to je zábava, že jo, rodiče asi moc ne, ale tak nějak, říkám znova, kvůli tomu, bez toho bych se neobešel a dávno bych ten hokej nehrál. Jo, takže není to jenom o těch financích, ale je to prostě o tom si udělat čas a ten turnaj je taky volný víkend. My jsme neznali volný víkend. Že jo, mně to bylo jedno, že jo, my jsme hráli to, co nás baví, ale pro rodiče strávený víkend někde v Liberci, třeba na stadioně, tak nebylo úplně jednoduchý.
Za chvíli jsme zpátky s Ondřejem Pavelcem na place.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Vítejte zpět na place s Ondřejem Pavelcem. Ondřej, ty jsi tedy vyrůstal na Kladně, tam samozřejmě ty tvoje hokejové začátky, ale pak si pochopitelně začal hrát za dorost kladenskej a získali jste titul s Kladnem. A myslím si, že to bylo s trenérem
Petr Tatíček.
Tatíček.
A pan Kopecký.
Jo. A Petr Tatíček je vlastně táta od Petra Tatíčka?
Jo, přesně. Jo.
No tak to je úžasný. A to jste získali, to ti bylo 17, ne?
To jsem byl mladší a já jsem tam vůbec v tom roce, já jsem byl třetí gólman. Já jsem odchytal pár zápasů, ale já, jelikož jsem šel později, protože jsem z posledního srpna narozený, tak já jsem mohl chytat za 9. třídu. A tohle to mě zachránilo kariéru, protože vlastně kdybych musel skončit, jo, tak já jsem chodil jako trojka do dorostu, pár zápasů jsem odchytal v sezóně, ale mohl jsem chodit hrát za 9, takže to mě zachránilo kariéru, že jsem se narodil později a vlastně...
To je uvěřitelné.
No, takže tady ty schody okolností tak nějak mě zachránily.
Ono je neskutečný vlastně se dostat do toho výběru, třeba si představím, že bych hrál jako ligu, tak je to pro mě nepředstavitelný, že jo, teď se nebavme o tom, co je ještě nad Českou ligou, ale pro ty hráče v týmu, dobře, tak jich je tam 20, OK, ale ty golmani jsou 2, 3 a tam se prosadit musí být jako i strašně jako náročný na psychiku, ne?
Tak já, jo, když jsem byl mladší, tak jsem nějakou psychiku vůbec, tak nějak jsem to moc neřešil, ale hlavně my jsme nevěděli, že se dá někam dostat do NHL, samozřejmě jsme sbírali kartičky, ale priorita pro nás bylo hrát třeba za Ačko, ale nějak jsme to neprožívali vůbec. A ty golmani se střídali, tak nějak vůbec jsme to nějak neprožívali, že bychom měli nějaký cíle velký, nebo že jo, my jsme samozřejmě byli jednou týdně pořád v NHL a to, na to jsme koukali, to jsme hltali, obrázky, kartičky, tohle, ale my jsme to brali jako zábavu a všichni v tom týmu byli kamarádi a že jo, rodiče to prožívali, ty fandili, jezdili na turnaje a takovýhle věci, což se konce moc si myslím neděje, že tam ta konkurence je spíš v těch rodičích než v těch dětech a my jsme vlastně, že jo, od první třídy až vejš, tak byla jedna parta, která se obměňovala malým počtem hráčů, jinak ty kluci se posouvali furt nahoru. No a potom dorost už to začne, že jo, dorost už, tam jsou 2 ročníky. A
tam už se to láme.
Tam jsou 2 ročníky, no a tam se to zlomilo, u mě se to zlomilo tím, že jsem mohl chytat za ty mladší. No a pak vlastně jsem byl starší v dorostu a už jsem odchytal celou sezonu a pak jsem šel do juniorky, ještě nakladně, takže tohle to byl takový ten první mezikrok.
No a pak se stalo, že v roce 2005 tě jako 41. 49. hráče celkem draftovala Atlanta Thrashers. No. Tam ovšem zatím nenastoupil, protože jsi šel do nižší ligy americké, ale to ti bylo 18 let. A teď tě teda draftovali jako druhýho svýho hráče, snad myslím, Atlanta tě draftovala. Jo. A musel si v 18 odjet do Ameriky.
No,
jako.
V 17 dokonce, no, těsně, to, těsně před mýma narozeninama.
A letěl jsi sám? Nebo
já sám, no.
Sám,
no,
jo?
Sám. To byla vlastně, já jsem potom strávil 2 roky v juniorské lize, ale byl jsem tím, že jsem byl draftovaný tou Atlantou, tak se mi naskytla tady ta možnost a já jsem ji využil, a protože já jsem měl nějak někam přestoupit tady v Čechách a nebylo tak nějak místo moc ani v Ačku dostat se. Já jsem měl dobrou sezonu v juniorce, chodil jsem trénovat s Ačkem, s chlapama z Kladna, ale nebylo tam místo, tam nešlo se, tam byl Zdeněk Orc a tam nešlo vůbec dostat šanci, takže bych čekal na šanci, no já tak jsem zvolil tuhletu variantu a strávil jsem tam potom 2 roky, no, v té juniorce.
A měl v tom prsty třeba Jirka Hrdina? Jenom, že ten, kdyby tě draftoval, tak by tě cpal do Dallasu, že jo?
Přesně, pan Havluj dělal skauta v Detroitu a ty brali hned po Atlantě. A Atlanta neměla českýho skauta, ale měli Rakušana.
Aha.
A
ten si tě vyhlídnul.
Ten si mě tak nějak vyhlídnul, no, takže jsem šel. A já si pamatuju, od svýho agenta, ten říkal, hlavně který tým, aby tě nedraftoval, tak je Atlanta. Protože tam mají 2 mladý gólmany, tam jak se dostaneš, tak nemá šanci. No a večer šup a byla Atlanta.
No, ale teď teda začne šílená věc, protože oni tě draftovali teda do Atlanty, ale tam si nenastoupil, nastoupil si Cape Breton, no, Screaming Eagles.
To je ta juniorská liga.
Pak si skočil na chvilku do Atlanty, pak zase do AHL, no. Chicago Vols, no, což tak. Je celkem dost daleko od Atlanty. Uh-huh. Pak zase na skok, ale na půl roku do Atlanty, pak znovu do Chicago, no. Pak zase do Atlanty, pak zase do Chicago, takový ping-pong.
To bylo to tam třeba v tom byl jenom jeden zápas, já jsem se zranil v Atlantě a šel jsem na jeden zápas zpátky se rozchytat a zase jsem šel zpátky.
Aha, no, bylo tak, to... takže takhle. Pak je teda Winnipeg Jets 2011, což už byl pro tebe zásadní kontrakt asi. Jo. Pak byla výluka, takže Liberec. Odtamtud si utíkal zase do Finska, do Lachty. Pak zase zpátky do Winnipegu a potom si šel znovu na AHL, do toho Manitoba Moose. Zase zpátky do Winnipegu a zakončil si to v New York Rangers. To strašný, to si musel lítat po té Americe nahoru dolů.
Je to tak, no, tak prostě bojovat se musí a tam prostě mě tam pomohli hrozně moc schoda náhod. Hlavní golman se vždycky zranil hned. Já jsem z juniorky vlastně odchytal můj první zápas na farmě a hned druhý den se zranil golman v Atlantě. Já jsem hned letěl po jednom zápase, jsem letěl nahoru a tak nějak se to všechno odehrálo, hrozně brzo mi přišlo. Takže a potom to následovalo, no, Winnipeg, tam naštěstí ta farma byla ve stejném městě, takže tam žádný cestování nebylo.
O tom všem si povíme po zprávách.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Na place s Pavlem Nečasem.
Vítejte zpátky na place, vítejte na Radiožurnálu Sport, dnes s Ondřejem Pavelcem. Ondřej, když se ještě vrátím k těm tvým úspěchům vlastně, ty jsi zažil strašně moc individuálních úspěchů, mnohokrát jsi byl v All-Star týmu, byl jsi nejlepší nováček, nejnižší průměr inkasovaných branek a tak dále, 4x si reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa, z toho 2 medaile, zlato a bronz. 2x si byl na mistrovství světa juniorů, 2x si byl na olympiádě, 1 světový pohár a pozor, to je ten největší úspěch, si získal Calder Cup, což je vlastně jakoby druhá nejvyšší cena v Americe po Stanley Cupu. Mrzí tě ten Stanley Cup třeba?
Tak samozřejmě, když tam člověk je nějakou určitou dobu a tak bojuje vlastně o tuhle tu trofej, že jo. Celou dobu se snaží k té trofeji dostat, když jste v Americe nebo v zámoří a to je ta hlavní trofej, takže samozřejmě bych hál, kdybych řekl, že mě to nemrzí, ale zase takový klišé, budu se opakovat, daleko lepší hráči třeba na tu trofej nedosáhli a to, aby se vám to povedlo, tak potřebujete hrozně moc štěstí, aby se to sešlo, ten tým, protože ta konkurence je obrovská, takže samozřejmě mě to mrzí, to nebudu říkat, že ne, ale tak jak to celý probíhalo, ta kariéra, tak já jsem k tomu neměl ani blízko, takže z tohohle pohledu, kdybych prohrál třeba ve finále, tak by mě to mrzelo, ale z tohohle pohledu tak nějak jsem v klidu.
Mně se strašně líbí, jak ty jsi pozitivní člověk a vlastně i když se bavíš o svých konkurentech, kteří stáli v bráně s tebou, tak vlastně o nich mluvíš strašně hezky a jako vyzdvihuješ jejich dovednosti a umění, jako to se mi strašně líbí, na to jsem se chtěl zeptat. Že v Kolíně nad Rýnem, myslím 2010, jsme hráli mistrovství světa, získali jsme zlato, tak si vlastně kryl záda, nebo byl si dvojka v Okimu, to Tomáši Vokounovi. Jaký to je, jako bej tam dvojka furt nabalenej do všeho a čekat, jako jestli se něco
vlastně
stane?
Odchytal, já jsem odchytal, vlastně to bylo moje první mistrovství světa, já jsem odchytal jeden zápas, který jsme prohráli. Tak tady to pramení z toho, že já vždycky, když jsem měl toho konkurenta vedle sebe, tak jsme měli výborný vztah. Vždycky ten konkurent se ke mně choval dobře. Ať to bylo na Kladně v mládeži, ať to bylo v juniorce, na farmě, v NHL, nebo v nároďáku. Takže já jsem nikdy neměl problém s ostatníma golmanama, i když jsme tam byli tři třeba.
Žádná řevnivost, podrazy, pomlouvání,
a já jsem byl ve všech pozicích. Já jsem byl číslo jedna, s Vokym jsem byl dvojka. A vlastně na světovém poháru jsem byl trojka, kde byli přede mnou mladší golmani, že jo, Petr Mrázek a Michal Neuwirth, já tím, že jsem si to prošel, ale ten základ, říkám, tam položil ten Voky, jak se ke mně choval při těch prvních mých akcích, vlastně první akce moje byla olympiáda, takže tam jsem přijel jako mladý vyukanej a tohle to mi hrozně pomohlo, ten Voky, jak se ke mně choval.
Potom, když jsi byl vlastně v Bratislavě 2011, tak jsi byl od začátku jednička, tam si nikoho do brány nepustil a byl z toho bronz.
Jo, tak to bylo vlastně hned po tom mistrovství světa, když jsme vyhráli. Zase k tomu přispěla náhoda. Já mám taky tušení, že trenér Adamčík byl domluvený s Vokym, že znova přijede, ale Voky tam měl dlouhou sezonu a necítil se na to mistrovství, tak nejel a zbylo to na mě.
Já se teď chci dotknout jednoho tématu nebo tématu jedné události, která se ti přihodila. Jestli se o ní nebudeš chtít bavit, tak se o ní nemusíme bavit. Ale mě to teda zajímá, protože když jak jsi pendloval mezi Atlantou a Chicagem, tak si potom tuším v roce 2000, kolik to bylo, 7, 8, tak si hrál první zápas za Atlantu a přišel ten kolaps.
Já nemám problém o tom se bavit, to vůbec. Bylo to vlastně tady potom mistrovství světa, kdy jsme vyhráli. A byl to vlastně první zápas sezony.
No.
Já si to pamatuju, hráli jsme s Washingtonem. No a v první třetině se mi tohleto událo. A
normálně tma a bum.
Normálně, já si to nepamatuju, já jsem se probral až v sanice a když jsem se na to koukal zpětně, já jsem se na to koukal hned v nemocnici, protože jsem chtěl vědět, co se stalo já jsem strávil 3 dny v nemocnici a na všech možných vyšetřeních a nic se nenašlo. No. A vlastně postupem času jsem se potkával s lidma, kterým se stalo něco podobného a doktor říkal, že člověk má právo dvakrát za život takhle vypnout. Jakoby. A mně se to stalo a díky Bohu se to nestalo. Stalo se to v hale, kde je spousta bylo týmových doktoři jak z obou týmů a nestalo se to někde třeba za volantem nebo někde, kde bych byl sám. Takže myslím si, že horší to bylo třeba pro rodinu a pro ty lidi kolem než pro mě, protože já jsem se tam vlastně hned dozvěděl prakticky záhy, že mi nic není.
Ondřej Pavelec je s námi dnes na place. Když ještě vyjdeme z toho vlastně nepříjemného zážitku, z toho kolapsu tehdy v Atlantě, ono je to stejně asi strašně psychicky náročný, protože za prvé, ty nejedeš na střídání, ty tam prostě těch 60 minut musíš odestát, jsi tam sám. Nikdo ti vlastně jakoby nepomůže ani slovem, ani nějak fyzicky. To musí být ještě náročnější než pro ty hráče, kteří na tu střídačku si třeba přijedou pro nějakou radu nebo pozbuzení.
No, tak ono za ty léta si na to zvyknete tak nějak, ale vlastně to byl první zápas sezony a já jsem cítil před tím zápasem, že že jsem nervózní, tak jako jsem byl vždycky, že jo, ale nic nenasvědčovalo tomu, že by se mělo stát tohleto, ale stalo se to hned na začátku, no, naštěstí to dobře dopadlo. Hmm.
A ty jako, a teď se zeptám, jako ten, když někdo něco dělá naplno a vlastně je v tom úspěšný, tak to musí dělat jako na 1000%, to je jasný, teď každý od tebe vyžaduje výkony, soustředění, prostě maximální vypadlo slovo. Maximální výkon prostě po tobě každý vyžaduje. A teď seš prostě jenom hokej. Jak z toho vypadneš ven? Prostě už to někdy musí lézt člověku na nervy.
Tak já jsem nikdy samozřejmě děláte ten hokej na 100%, ale já jsem se snažil tak nějak si žít ten život i normálně, jako i mimo ten hokej a já si pamatuju, já jsem četl jednou nějaký rozhovor s fotbalistou Pavlem Nedvědem a ten říká, lidi si vás budou pamatovat, samozřejmě potom je i na hřišti, ale ten zápas je jenom 2 hodiny a potom ty 22 hodin musíte taky nějak žít, jo?
No,
takže prostě já jsem se toho tak nějak vždycky snažil řídit, že já jsem nesměl vůbec mluvit o hokeji, nebavilo mě to, já jsem nekoukal na jiný sporty, na fotbaly, já jsem tak nějak žil jako normálně, i když úplně to nejde, že jo.
A co jsi dělal teda v těch 22 hodinách?
Tak spál hodně, no, jsem byl malý, jak jsem hodně
dobře,
spál.
Myslím jako...
A nevím, snažil jsem se chodit na večeře do kina, přijeli tam kamarádi za mnou, rodina, a tak nějak jsem se snažil žít úplně normálně, protože jinak by to ani neutíkalo, že jo, užírat se jenom tím hokejem. No a někdy to vyšlo, někdy ne.
A taky golf. To jsem
poznal až ke konci té kariéry.
Opravdu?
A možná díky bohu, že jsem to poznal až potom, protože ten golf zabere hrozně moc času. Na druhou stranu je škoda, že v Atlantě byly krásné hřiště a vlastně Augusta je, já nevím, hodina a půl od Atlanty a to, kdybych věděl, to by se mi stalo teďkon, hrál tam teďkon, tak si ani nedokážu představit, jak by ten hokej vypadal.
Prosím tě, já se tě chci zeptat ještě na jednu věc, protože pochopitelně v hokeji, ale nejenom v hokeji, myslím i při všech kolektivních sportech, to znamená i při fotbale, si ty hráči dávají přezdívky, protože když někdo zakřičí Petře na hrej, tak se otočí 5 Petrů, nebo Jirko na hrej, tak se otočí 5 Jirků, takže ty přezdívky vznikají jakoby odvozeni na toho příjmení. Ale tobě se říká Bigo nebo Big Beat, kde jsi k tomu přišel?
Jelikož jsem trošku tmavší typ a já si pamatuju, že jsme někde byli na dovolený s klukama a já jsem se vrátil normálně jak fakt úplně černej, jestli to můžu říct takhle. V dnešní době je to těžký, ale fakt já jsem byl k nepoznání a tak nějak to vzniklo. Já si myslím, že to byl Kuba Voráček nebo Michal Frolík, tady s tím přišli. Vůbec to nedávalo smysl v té době, ale...
No právě, co to dává za smysl?
To, nevím, no, něco asi na tu barvu bych řekl, ale chytlo se to hned a prostě už se to táhne se mnou celou dobu. No, je to tak, dobrý je, že to nikdo neví, třeba kdo mě nezná, tak na mě někdo volá, tohle vůbec neví, o kom se mluví, že jo, když řeknete Voraz nebo Frolda, tak si to spojí s jménem.
Bigo, kdo je Bigo?
Ale pak každý to slyší a snaží se to, potom z toho bylo Bingo a naměřovali Bingo a Big Beat a tohleto, já jsem vůbec nevěděl, ani já jsem sám nevěděl, co jestli volají na mě nebo ne, ale tahle ta přezdívka už je hrozně dlouho a zůstalo to se mnou.
Ondřej Pavelec je dnes s námi na place.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Ondřej Pavelec dnes s námi na place. Koukáš na mistrovství světa?
Koukám, samozřejmě, že koukám.
Jak se ti to líbí zatím? Tvůj názor.
Můj názor. Samozřejmě těžký začátek. Nehrajeme podle představ, jak ani kluci si představovali a tak nějak ta veřejnost jak si představovala. Ještě máme pár zápasů, teď je důležitý zápas zítra se Švédama a je to takový čtvrtfinále, no, protože když se to nepovede, tak už potom by se asi musel stát zázrak.
No, spousta lidí, jako to samozřejmě po 2 zápasech, který prohrajeme a pak teda získáme 2 body s Běloruskem, tak to okamžitě jakoby šmahem odsoudí a najednou z toho milovanýho hokeje, z toho nároďáku se stane vlastně něco úplně opačného, obráceného. mně osobně se to třeba nelíbí a vlastně lituju vás, kteří do toho takhle spadnete vlastně absolutně neprávem, protože si myslím, že všichni dělají, co můžou. Že?
Já hlavně, jo, já jsem v té situaci byl, i když se dařilo, i když se nedařilo. A že jo, já jsem byl zvyklý, nebo tak nějak jsem nikdy neměl problém s kritikou, když byla oprávněná, že jo, oni když vyhráváte, tak vás zase ty média oslavujou až moc, třeba někdy, a prostě když se to nevyvede, no tak přijde ta opačná kritika. Každý sportovec si myslím, že s tím počítá a nikdo nečeká, když fakt hrajete tušku, což neříkám, že je třeba případ tenhle ten, ale že ta kritika přijde a někdy bude přehnaná a někdy bude oprávněná, někdy to nebude oprávněný, ale vy jako sportovec se s tím musíte naučit žít a mě jako bývalýmu hokejistovi se tohleto hodnotí těžko, protože jsem byl v té situaci a vím, jak mi bylo, když ostatní se k tomu vyjadřovali, ale prostě tak to bohužel je a jiný to tak nebude.
Přitom my jsme do toho vstupovali s takovou nadějí, vlastně, že jsme vyhráli 2 zápasů v kuse, teď jako ty přípravní zápasy, což jako může, nemusí nic znamenat, ale jako jsme si říkali, OK, teď máme jako super tým.
Já si pořád myslím, že ten tým je dobrý, ale my jsme tu přípravu hráli se Slovákama, s Rakušanama, s Němcema, který jasně třeba nemají takový tým, jako tam mají teďkon a bylo to hrozně zkreslený a zase přišly oslavy, přišlo, jo, ty kluci si všude četli, že to je super, že jdeme na zlato a najednou jsme narazili na výborný soupeře a taková sláva to nebyla. To se může stát, nevychází vám věci, které vám vycházely předtím. Na druhou stranu se musí vidět to, že nehrajeme tak, jak jsme si představovali a ty soupeři jsou fakt silní, nebo byli silní, i to Bělorusko. Já si myslím, že to Bělorusko odehrálo výborný zápas. Mm-hmm. Samozřejmě my jsme k tomu přispěli svým výkonem v nějakých části těch zápasů, ale pořád to mají kluci tak nějak ve svých rukách. Horší bude, když by třeba prohráli a tak už budou muset spoléhat na ty ostatní výsledky, ale když já koukám na to mistrovství jako celek, co se tam odehrává za výsledky a jaký ty týmy mají hráče, tak se může stát úplně prakticky všechno. Mm-hmm.
Tak budeme držet palce, já teda držím a doufám, že to všechno dobře dopadne. Prosím tě, co říkáš na toho lvíčka na tom dresu?
Já to řeknu úplně tak, jak jsem se k tomu vyjadřoval.
Samozřejmě.
Mně se to nelíbí. Já jsem byl jeden z prvních, který to kritizoval a já si myslím po právu, nikomu to nezazlívám, chápu, z jakých důvodů se to udělalo, ale myslím si, že se to mohlo udělat malinko líp a ten můj názor je pořád stejný a myslím si, že s tím státním znakem na tom dreze, tak to vypadalo líp a myslím si, že i to líp vypadalo, ale zase, jak jsem říkal, chápu ty důvody, proč se to udělalo.
Jasný. Prosím tě, už v podstatě pomalu končíme. Tvoje škola hokeje, ty jsi v podstatě skončil poměrně brzo s kariérou v 31-32 letech, což je teda hodně brzo. To si mohl zůstat díl, ale zas na druhou stranu proč ne? A tvoje škola hokeje bude? Nebude?
Škola hokeje, já jsem měl svoji hokejovou školu 6 let.
Pro děti.
Od toho jsme upustili potom a čekám, nechci, že čekám, ale nevím, kam mě to zavede. Jedu v létě, jezdím s českým nároďákem na soustředění golmanů. Opravdu ta práce, co jsem teď zjistil, já jsem to věděl, tak je hrozně, když děláte teda golmanů, tak je to prostě na celý den, musíte být na stadionu od rána do večera a já ještě nejsem úplně, si myslím, rozhodnutý, že bych tomu měl věnovat tolik času.
Ondřej, my ti budeme přát, ať se ti daří, ať svoje zkušenosti můžeš předávat dál, protože to si myslím, že má nějaký význam. Přeju ti krásný léto, zahraj si hezký golf. Naším dnešním hostem byl Ondřej Pavelec.
Děkuji za pozvání.